Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo koncert učenika muzičke škole Josip Slavenski iz klase profesorke Ane Veskov, koji gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja, a koncert nosi naziv Majstori igre na violini. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za violinu. Najavljujemo koncert Majstori igre na violini, koji će biti održan narednog ponedeljka, 16. marta. Moja gošća, profesorka Ana Veskov, profesorka violine muzičke škole Josip Slavenski. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli. Veliko mi je zadovoljstvo da smo... Eto, tu pred mikrofonima.
Ono što je lepo jeste da možemo gotovo svake godine da pratimo koncert pod nazivom Majstori igre na violini i da slušamo vaše učenike koji su veoma uspešni, a mnogi od njih prepoznajemo već i kao zaista vrsne takmičare, ne samo na domaćim, već i na međunarodnim takmičenjima. Ali evo, za početak da predstavimo koncert narednog ponedeljka.
Da, pa evo, ne samo vrsni takmičari, već i eto, nadam se i budući naši umetnici, još su jako mladi, da možemo govoriti o nekoj više decenijskoj karijeri, ali ih ima naravno, koji su potekli iz moje klase, a ovaj koncert pod nazivom Majstor igre na violini zapravo doživio je svoju premijeru kada sam želela da obeležim 20 godina mog rada. Sada već neću tačno znati da vam kažem da li sam 26 ili 7, u svakom slučaju eto nekih 6-7 godina unazad se taj koncert redovno održava. Naslov je po igri reči, zapravo zato što uglavnom u većini stranih jezika svirati zapravo koristi se glagol play ili igrati, ili jel da, igrati u bukvalnom prevodu na naš jezik, tako da sam se ja nekako oslonila na to i zapravo jeste sviranje na violini, treba da bude neka asocijacija dobre igre, umetničke igre koja postiče naravno razvoj ovih mladih duša, koje prvenstveno treba da bude nama cilj, da ih izvučemo iz ove surove svakodnevice, da pokažu, da vide da li mogu neke svoje talente razviti koje se ne upražnjavaju u osnovnim školama ili u srednjim gimnazijama, na primer, a opet s druge strane, naravno, oni koji se pokažu kao najbolji, da im ukažemo na taj put koji mogu da slede, zato što, naravno, postati umetnik, postati muzičar, to je nešto predivno, nešto posebno, i nadam se da, eto, tim malim doprinosom kroz te koncerte širimo tu energiju među našom decom.
Gde će biti koncert? Pretpostavljam da je ulaz slobodan.
Da, ulaz je slobodan. To je u Italijanskom institutu za kulturu, gde inače često nastupaju naši učenici, a isto tako nastupaju i deca koje su pod okriljem Master Art Akademije, gde se redovno održavaju koncerti u saradnji naravno sa Kulturnim centrom Beograda. Tako da nam je ta scena poznata, vrlo je prijatan ambijent, tako da se radujem da eto, a Majstor igre violine doživit će premijeru u tom prostoru.
Koliko učenika će nastupiti?
Nastupit će osmoro, tačno, i razmatramo jednu opciju sada, imat ćemo jednu gošću, zato što među gudačima, među violinistima imamo dve sestre bliznakinje, pa od moje učenice Dušice Dimitrijević, njena sestra bliznakinja svira violu, isto tako jako uspešna, u ovoj godini je osvojila čak dve vrlo prestižne prve nagrade na balkanskom nivou i evropskom, na međunarodnim takmičenjima, tako da eto, prilike uoči ovih takmičenja koje se očekuju, koje se eto, iskreno nadamo da će se održati u pravim, da kažem tako, uslovima, to će nam ujedno biti jedna vrsta prosviravanja programa za ono što nas čeka u proleće.
Naravno, mi danas najavljujemo koncert, vidjet ćemo u razvoju situacije ovog virusa o kome se svakodnevno govori, šta će se dešavati i uopšte sa onim događajima iz domena muzičkog života, ali evo, još uvek na neki način se ponašamo kao da se muzički događaj neće otkazivati. Dakle, 8 učenika narednog ponedeljka u Italijanskom kulturnom centru na koncertu Majstori igre na violini. Pretpostavljam da su to učenici različitih generacija.
Da, zapravo eto, najmlađi učesnik imaće 5 godina, sa kojom eto ja od ove godine sam počela da radim i zaista radi se o jednoj fantastičnoj devojčici koja prosto eto pleni svaki put kad se pojavi na nekim od koncerata, vrlo lepo napreduje i zapravo to i jeste ovaj poenta da se prikaže. Najstarija će imati 17 godina, znači eto jedan raspon otprilike od 5 do 17 godina gde možemo videti znači od komadića koji su zapravo pa i dosta virtuozni, moram da priznam, ovaj ona svira jednu vrlo zahtevnu kompoziciju koja se zove čak Dečak Paganini, gde ima i picikata levom rukom i tako zanimljivih poteza i tako dalje, do devojčice koja je zapravo Sofija Glavičić, o kojoj mnogi znaju, koja je to sviraće od Isaja čuvenu baladu, znači vrlo zahtevnu kompoziciju koju je retko ko eto može uopšte sebi da stavi na repertoar s obzirom da se radi o takvom delu. A naravno između toga čućemo poznate kompozicije i Henrika Vjenjaskog i Pavla de Sarasatea i Bruh, zatim Mendelssohn koncert takođe. Znači baš onako ovaj, nije školski repertoar nego pravi koncertni repertoar.
Imaće prilike da uživa publika narednog ponedeljka u Italijanskom kulturnom centru, da pomenemo još jednom, ulaz je slobodan. Tako kad je. Počinje koncert
u 18 časova.
U 18 časova, pa evo prilike da. Poštovani slušaoci da budete i publika
i da koncert. Ne zaboravimo u celoj ovoj da Radan Jovanović, izuzetan pijanista koji je inače klavirski saradnik u mojoj klasi i u muzičkoj školi Josip Slavenski, njega isto mnogi poznaju i kao čuvenog dirigenta već ovaj koji je osnivač beogradskih simfoničara, tako da imam zaista sreću da sarađujem sa pijanistom koji zapravo ima pristup, orkestarski pristup, i sva deca koja zajedno sa njim rade i sarađuju unutar eto učionice gde radimo zapravo imaju veliku čast da dožive i taj da kažem dirigentski pristup kompozicijama.
Htela sam da počnem od dece, ali evo kad ste već pomenuli Radana Jovanovića, pijanistu, koliko za vas kao profesora znači da sa vašim učenicima radi jedan ovakav klavirski saradnik, odnosno koliko je njima on već jedna podrška kada izađu na scenu?
To ne da znači, nego vrlo često je od presudnog značaja. Znači, mi često volimo da kažemo da ako imate dobro klavirskog saradnika, nekad i manje uspešno dete zvučaće i ostavit će mnogo bolji utisak nego što može da se to okarakteriše bez klavirskog saradnika. Ukoliko, nažalost, dešava se i nekada da imamo drugačije iskustvo, onda čak i nekad jako dobar violinista može da se prikaže u gorem izdanju nego što realno jeste. Dakle, klavirski saradnik može jako mnogo uzme uticaja u tom kompletnom nastupu na završnom, da kažem, koncertu, ali meni ono što je mnogo važnije jeste taj proces rada koji mi imamo sa Radanom, i to je ono što se dešava upravo u samim pripremama gde dobijamo vrlo stručne savete, pre svega deca dobijaju, koji on kao pijanista im skreće pažnju na određena mesta, znači nisu to samo klavirske probe onako koje se prolaze, kako da kažem, brzinski i samo da bi se desila ta klavirska proba, već se kroz čas vrši i analiza dela, što je za nas zaista velika sreća. To moram da priznam da se ne dešava često, zato što u velikim muzičkim centrima, edukativnim centrima, to je prosto praksa. Ja sam inače završila studije u Sankt Petersburgu i sećam se zaista da ti časovi sa klavirskim saradnikom su nekada bili presudni i mnogo značajniji nego i od samog časa koji sam imala sa svojim profesorom violine. Tako da eto, mislim da su i sa te strane moja deca na neki način povlašćena, i eto želimo da dugo poživi, da je dobar, da je zdrav i da budemo eto da slavimo možda on i ja zajedno jednu možda dvocifrenu cifru saradnje u budućnosti.
Ja sam sigurna da će biti tako. Evo, pominjemo koncert pod nazivom Majstori igre na violini koji najavljujemo za sledeći ponedeljak. Znamo kada ste vi u pitanju, kada su u pitanju vaši učenici, da oni često nastupaju, bilo u okviru škole, bilo u okviru Master Art Akademije. Po vašem mišljenju kao pedagoga vas pitam, zašto je važno da deca nastupaju što češće? Evo, nastupit će i učenica koja ima 5 godina.
Pa važno je zato što nastup je zapravo kruna rada u učionici. Deca koje ne nastupaju javno, oni zapravo na kraju imaju da kažem, nekompletnu edukaciju, zato što jedno je šta se događa na, na času, jedna procedura, drugo je šta imamo kao rezultat na koncertu. Čak poznati psiholozi koji su radili analizu mladih muzičara, rekli su da mozak, na primjer, potpuno drugačije funkcioniše kod mladih muzičara u kućnom sviranju, pa čak i na času, u odnosu na ono kako on funkcioniše na javnoj sceni, kada imamo i publiku, i tremu, i sve skupa. Znači, mi se jako dugo pripremamo da bismo jednu kompoziciju, možda koja traje svega 5, 6 do 10 minuta, a nekad naravno i više, zapravo potrošimo puno vremena da bismo u tih 5 minuta pokazali svoj maksimum. Tako da, učestalost koncertnih nastupa zapravo nas drži u jednom treningu da ono što radimo kod kuće, pa posle i na času sa profesorom, što adekvatnije prikažemo i pred publikom. Vrlo je važno da često nastupaju. To ste dobro rekli u okviru Master Art Akademije, koje je inače udruženje koje je osnovano upravo zbog toga da bi deci omogućilo što više onoga što prosto škole iz nekog razloga, zato što se bave i nastavom i sve, nisu u stanju. Naravno, škole to sve organizuju, ali oni ne mogu u toj količini koliko je možda nekada nama potrebno. Pa samim tim i neka dodatna edukacija u vidu master klasova. Mi smo pozivali jako mnogo profesora iz inostranstva koji su nam eto pomagali u tim nekim svojim savjetima, i oni su se delili sa iskustvom gdje su nam iskreno zavidili. Mogu da kažem da zaista ono što pruža Master Art Akademija mladim muzičarima i talentima, to su mnoge klase u svetu poznate, klase lišene. Čak sam imala situaciju da u nekom momentu, mislim sada ne navodim imena naravno, ali poznatih profesora iz Beča ili iz Brisela koji su rekli, jao, možda da vidimo da u budućnosti vam šaljemo đake. Znači oni su čak spremni da prate alivijensku kartu da bi došli da održe koncert, jer nemaju te uslove u sopstvenoj zemlji. Znači održati koncert negde u svetu zapravo je luksuz, jer to je jedna organizacija koja je dosta komplikovana. Kod nas, eto, putem nekih mojih kontakata od ranije, ja sam uspela jednu mrežu da napravim i ja moram zaista da se pohvalim da do sada preko Master Art Akademije mi smo održali preko 250 koncerata za 5 godina unazad. Naravno, to su koncerti i na nekim manjim mestima, nisu to koncerti Beogradske arene ili tako dalje. Naprotiv, nama je samo bitno da imamo jedan ambijent, kamerni ambijent je sasvim dovoljan, gde mogu da se oni na taj način kale, a naravno imamo i te značajnije koncerte kao što su Galerije Kolarca ili čak Velika sala Kolarca jedan put godišnje obavezno, ili čak, ne znam, Artget ili kao Institut za kulturu italijanske. To su mesta gde već onako, kako da kažem, su ta najdeca koja faktički mogu da nastupaju koncertno i pred tako nekom publikom mnogo zahtevnijom nego što su, jel da, publike, znate, kad ima koncerta pa dođu nekad bake, deke i tako da podrže svoju decu.
Mi smo danas u svetu muzike za violinu, a najavljujemo koncert koji nosi naziv Majstori igre na violini, koji će biti održan u Italijanskom kulturnom centru u ponedjeljak 16. marta. Koncert počinje u 18 časova. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada glas postane instrument, očekuje vas jedinstveni muzički spektakl Perpetuum Jazzle. Sava centar, 28. mart u 20.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o violini, najavljujemo koncert za naredni ponedeljak 16. marta u 18 časova. Nastupit će učenici iz klase profesorke Ane Veskov, to je klasa iz muzičke škole Josip Slovenske, a Ana Veskov je i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, Ana, pozivamo još jednom i slušalce emisije Susretanja koji su se kasnije uključili da dođu i budu publika na koncertu u ponedeljak. Pomenuli ste sami da ste ruski đak, koliko tog nekog iskustva koji ste poneli upravo sa studija možete danas da primenjujete i uopšte koliko se pedagogija negde menja i mora se pratiti isto u odnosu na ovu generaciju koja dolazi?
Da, to su dva pitanja. Što se tiče ovog prvog, pa šta sam ponela? Zaista, evo sad u posljednjih nekoliko godina intenzivno razmišljam i o tome. Bila sam ponesena svojevremeno jednom izjavom čuvenog baletskog igrača Barišnjikova, koji je bio rekao da kad imao prvi susret sa nekim američkim baletskim igračima, i onda je rekao: Bože, kako su svi naši neki pedagozi iz tog Sovjetskog saveza tadašnjeg više bili kao neki naši roditelji koji su non stop nama disali za vratom, i onda mi kad odemo negde onda se posle osetimo malo da smo onako kao napušteni i moramo sve sami, dok recimo ta neka zapadna škola ide tim principom: ko opstane, opstane, nema tog nekog prisnijeg odnosa. Da, moram da priznam da sam ja to ponela, sa mnom su tako radili. Naravno, to edukativni sistem nije u stanju da podrži, što znači u prevodu da imamo puno volonterskog rada, dodatnog rada, da napravimo jedno dobro, kvalitetno dete u muzičkom smislu, ako je ono sposobno i talentovano. Nedovoljno je naravno imati samo dva susreta u toku nedelje, a da čas recimo traje 30 minuta, kada je neko dete talentovano, pa čak i kao ovo malo o kome pričamo da ima 5 godina, ja uspevam nekako da se organizujem u školi sa dodatnom nastavom, da ona čak nekad i 3 puta nedeljno ima čas, ali to je recimo najmlađi, šta da kažemo, sa nekim koji ima program i od pola sata i od sat vremena. Naravno, mnogi to komentarišu na svoj način, neki misle da nisam normalna, međutim, prosto to je tako i drugačije ne može. Naravno, taj proces osamostaljivanja tokom edukacije mora da se sprovede, i već negde oko 13. 14. godine polako svako dete mora polako da staje na svoje noge. Kada to kažem, mislim prvenstveno na njegov rad, da on mora već do tada da je savladao potpuno princip samostalnog vežbanja kod kuće, i da profesor zapravo tu služi samo da usmeri i naravno da potpomogne dalje njegov tehnički i muzički razvoj. Tako da se zapravo kontakt nastavlja istim intenzitetom, ali na drugačiji način. Generacije se menjaju, to ste potpuno u pravu, deca se, kako da kažem, sve ranije i ranije na neki način dolaze do nekih svojih mišljenja i stavova. Ali opet s druge strane moramo da priznamo, evo baš sam skoro sa jednom koleginicom razgovarala, uprkos celoj ovoj tehnologiji kojom oni vladaju besprekorno, i mobilni telefoni i kompjuter i sve ostalo, opet primećujemo s druge strane pa možda čak i neku nezrelost koja se možda i pojačala u odnosu na ono što smo mi nekada bili bez te tehnologije, u smislu da zapravo ta zavisnost da se sve nalazi u toj pločici koja radi na bateriju zapravo mnogo malo pruža njima nekog realnog iskustva. Dok smo mi bez toga svuda išli sa violinom, bili jako radoznali, tragali i dolazili do nekih sopstvenih iskustva, jer violina je ipak i muzika uopšte jedan zanat koji je nastao u vreme kad nisu bile te tehnologije. Naravno, tehnologije nam mnogo pomažu sada u raznim stvarima, ali suštinski je uzeti instrument i pokazati šta umeš i znaš. Tako da, upravo ste, jako je teško. Ja nisam za sada, da kažem tako, izgradila neki model da znam već kako to ide sa savremenim generacijama. Zašto? Zato što taman kad pomislim, evo, to je to, dođu nove generacije i neki novi princip mora da se primeni, jer zapravo to i jeste možda i lepota ovog posla, što je rad individualan sa svakim i vi morate da budete dovoljno dobar psiholog da pored tog znanja koje imate da im prenesete kao znanje, da im uđete u glavu i da svakoga posmatrate iz njegovog ugla i sa svakim na drugačiji način se ta komunikacija vrši. Tako da trudimo se, mi moramo da pratimo te trendove, koliko god nam to možda deluje nekako, ja isto imam svoju stranicu Facebooka, ne zbog sebe, nego eto baš to, da vidim kako to funkcioniše, da bi mogla da budem u toku sa onim što oni rade i kako razmišljaju. Pa eto, naravno, ukazujemo im i na neke stvari koje mogu da ih zaštite od štetnih tih uticaja, ali na kraju ipak oni budu svoji i koliko god se mi nekad trudili da oni dostignu taj svoj maksimum i da budu najbolji kako bismo možda mi to želili kao njihovi pedagozi ili roditelji kao njihova deca da budu, ipak na kraju ceo taj paketić se sklopi onako i to je u stvari isto jako dobro, da čovjek mora da dostigne neki svoj maksimum, a ne maksimum onoga što je zamislio profesor neki ili možda čak roditelj.
Danas već kad razgovaramo o violinskoj pedagogiji, kad pričamo sa đacima i kad pričamo sa studentima, zapravo negde vas već prepoznaju kao pedagoga iz čije klase izlaze studenti, odnosno učenici koji postaju studenti koji su izuzetno dobri, koji imaju upravo to sviračko iskustvo i koji vas evo traže, tako da imate i učenicu koja ima 5 godina. Da. Šta mislite, i uopšte postoji li recept za jednog pedagoga? Sigurno da je to posvećenost, da to nije samo čas 30 ili 45 minuta, da je to nedovoljno, kao što ste rekli, jedan veliki volontorski rad da bi se napravio jedan mladi čovek, mladi umetnik. Imate li vi možda neko rešenje za neke mlade, nove pedagoge koji dolaze? Kako podstaći jednog učenika koji dođe u učionicu da vežba, da svira, da radi? Kako mu uliti tu ljubav za muziku?
Pa prvo, taj pedagog mora jako da voli ovaj posao. Prvo da voli muziku, da voli umetnost, da zna zapravo gde se nalazi i da te standarde koje upražnjava za sebe pokuša da prenese na mlado jedno biće. Daleko od toga da jedan čas treba da sadrži u sebi isključivo predavanje o tome šta se radi ili, ne znam, ruke, postavke i tako dalje. Ja moram da priznam da veliki procenat mojih časova proteknu u razgovorima. Jer zapravo ako vi na pravilan način, kako ste rekli, stimulišete jedno mlado biće, onda će vam ono uzvratiti mnogo više nego li ako se samo koncentrišete na taj tehnički moment. Jer naravno mala deca često kažu pa ne može njegova pažnja da izdrži i tako dalje, njega ovo ne zanima, mora da postane, to je nekad recimo nekom objašnjenje, mora da bude stariji, zreliji da bi on to razumeo. Ne, ne mora biti ni stariji ni zreliji, ako se vi na neki način približite njegovom načinu razmišljanja. Ja recimo svaki put imam problem i da prekinem taj čas sa malom koji ima 5 godina, zato što zapravo taj čas nema kraja. Mi se stalno iz jedne teme na drugu, prosto čas sam dolazi do kraja kada već vidim da je ona umorna, možda čak i gladna, da. Pa već počne nešto drugo da je radi u glavi, ali u suštini pa komotno i preko sat i po nas da imamo komunikaciju, od čega efektivno sa violinom bude sigurno sat vremena rada. Dakle, eto, to bi moglo da bude, na primjer, neki savet da zapravo sa te ljudske strane pre svega se pristupi, da to nije čas kao u grupnoj nastavi. I ta psihologija je mnogo važna, znači mislim da bi trebali mnogo da se bave tom psihologijom, da čitaju i na tu temu dosta i da vide na koji način, evo pomenuli smo i te tehnologije, malo pre, sad je vrlo to izvodljivo da se na času nešto detetu pusti, da on čuje, da on vidi, što može da istog momenta ilustruje ono što vi pričate. Ranije to naši profesori nisu mogli, mi smo nabavljali ploči, to je bilo jako komplikovano, išli smo na koncerte da bismo slušali. Sad vi možete zapravo svakoga da čujete jednim klikom i mislim da tu tehnologiju treba koristiti. Ono što imamo naravno problem, to je sa literaturom.
Da.
Ove, još uvek mi svi radimo na žalost iz fotokopija, zato što te najbolje knjige još uvek kod nas se ne štampaju, mi moramo da dođemo do njih na, na ovaj ili onaj način. Pa iskreno da vam kažem, baš zahvaljujući tom dugogodišnjem radu, moram da priznam da sam već počela i o tome da razmišljam. Ove, kada će to biti, još ne znam da vam kažem, ali svakako su počele prve stranice da se nižu u nekim mojim tefterima i zapisima, gde zapravo hoću i to što sam uspela tokom svog ovaj, rada da postignem, da, da dođem do nekih bržih rezultata zahvaljujući toj nekoj tehnologiji, da kažem, edukacije koju sprovodim kod sebe na časovima, volela bi da to ostavim kao zapisano i kao možda pomoć nekome. Tako da ovaj, ono što, što je recimo posljednje koje mi je jako ovaj, donelo dobrih rezultata, to su te radionice koje sam nazvala Open Class ili otvorena učionica. To je jedna nastava koja se održava u grupi i koja se bavi isključivo tehnikom, ali na takav način da zapravo tehnika postaje zabavna. I evo sad nešto u posljednjih dva meseca nismo imali mnogo ovaj, vremena da se okupimo, ali mene non stop zovu i pitaju kad će taj open class. I evo sad smo u nedelju posljednju održali u Šumicama ovaj, open class. I to je to, ono što, što vi kad kažete detetu, je sad trebaš vežbati kod kuće prazne žice, obrati pažnju na desnu ruku, ova vežba, ona vežba i tako dalje. Mi to prolazimo, ali kroz jedan određeni sistem koji sam ja bukvalno stavila na papir i izgradila. Znači nije to samo neka improvizacija, nego zaista postoji sistem u tome. Ove, i postoje te neke stepenice, imamo i za mlađu grupu i za stariju grupu. Tu moram da pomenem i koleginicu Kseniju Pejović sa kojom to zajedno radimo. Ove, i to je to već na tim letnjim školama koje organizujemo na Dičibarama drugu godinu za redom. Isto u roku od 10 dana dalo neverovatnih rezultata. Mi svaki dan na tom, da kažemo tako, na toj radionici počnemo s tim open klasom, posle deca idu da vežbaju svoje programe i zaista mi u roku od 10 dana dobijemo neverovatan rezultat u odnosu na ono kako su deca došla ovaj, prvoga dana, pogotovo što je to uoči početka školske godine, tako da eto kažem, već dve godine unazad imamo decu koje su 1. septembra već spremna da odsviraju program i koncert nam je negde početkom septembra koji traje preko sat i po i tako dalje. Tako da, eto, to su ove neke metode koje mislim da su jedan korak ispred. Pretpostavljam da i druge kolege ove, rade na tome isto puno. Meni je samo žao što, eto, nemamo prilike da mnogo između sebe komuniciramo. Možda će to da se dogodi ove, u skorije budućnosti. Mi smo, evo, sad skoro napravili konačan taj plan i program za osnovnu školu i za srednju. Mene su pozvali da učestvujem u tom sastavljanju programa, tako da mogu da kažem da zaista smo uneli neke inovacije koje su u odnosu na onaj raniji plan i program ovaj, baš bile zastarele. Ja mislim da se iz nekog 60. godina to nije menjalo. Tako da ovaj, sad smo uneli te nove programe, novi pristup i mislim da će od nove školske godine konačno osnovno i srednje muzičko obrazovanje eto, imati taj papir na koji će sve kolege moći da se oslone i da na neki način eto, malo savremenije rade nego što je to bilo do sada.
Neki profesori sviraju, neki ne sviraju, ali koliko je važno da svako od njih, bez obzira da li svira ili ne, da se na neki način dodatno edukuje?
Pa to ne da je značajno, nego ne, krajnje neophodno. Ja svaki dan nešto naučim novo i ja bez toga ne bih mogla da živim. Kad ste pomenuli instrument, mislila sam da će u tom pravcu ići pitanje. Da, čas mora da protekne sa violinom, mislim da je svaki profesor dužan da ima instrument u rukama dok predaje i svakako da ovaj, vremena se menjaju, informacije se stalno razmenjuju. Mi nemamo toliko, nažalost još uvek moram da priznam, toliki protok informacija, trebalo bi raditi na tome. Ja iz tog razloga često i putujem. Evo, nedavno smo se sad za vreme zimskog raspusta vratili iz, na primjer, Klagenfurta, gde smo bili u kontaktu isto sa jednim čuvenim profesor tamom i mogu vam reći, ajde da ne pričamo o tehnici koja napreduje svakoga dana, a vidimo tako što prepunje internet, male dece 5, 6, 7 godina sviraju koncert Paganinija. Pa šta je to nego ta inovacija koja postoji? Znači, da. Neke stvari su se dodatno ovaj, usavršile kako za kraće vreme se mogu postići neke stvari, ali ajde da zanemarimo tu tehniku jer tehnika na kraju krajeva je dostižna svakome ko hoće da je osvoji. Nego se radi o konkretnim interpretacijama koje najčešće se dotačinju dela kao što su dela Johana Sebastijana Baha, kao što su dela Wolfganga Amadeusa Mozarta i ošte tih malo starijih majstora, gde na dnevnom nivou, evo sad ću vam reći to sad kad sam čula prosto kao podatak pa mi je zvučalo jako, jako, jako zanimljivo, naprimjer na Mozarteumu i uopšte u tim velikim centrima sveta, gde se na dnevnom nivou dolazi do saznanja zapravo šta ti rukopisi Mozarta i Baha na primjer donose. Tako da njihovi manuskripti koji su sačuvani, Bogu hvala, otkrivaju nam da neki znaci koje smo mi mislili da znače jedno, sad se ispostavlja da znače sasvim nešto drugo i kaže vam, na dnevnom nivou dolazi do promjena. Naravno, mi ne možemo sad da budemo baš toliko ažurni da, i da ažuriramo te podatke na dnevnom nivou, ali svakako bar 2-3 puta godišnje treba se informisati i treba biti u toku. Zašto? Prvo, lepo je znati. Drugo, sva ta takmičenja po svetu koje se održavaju i kad vidimo da deca tamo osvajaju neke prve nagrade, pa osvajaju upravo zbog toga, zato što taj žiri upravo ocenjuje to. Znači, vi ako odete na neko takmičenje i svirate Mozarta po nekom principu kako se to učilo možda u moje vreme kad sam ja bila đak, to više ne prolazi. To niko više ne ocenjuje. Bach više nije ono što se, čak ni Jaša Heifetz koji je svirao vrhunski ostao zabeležen, tako to, taj Bach recimo sad više se ne praktikuje na taj način da se svira, jer se zna zašto. Da ne počinjemo tu temu koja je jako kompleksna. Tako da treba biti u toku sa novim informacijama i mislim da svaki dobar profesor je onaj profesor koji radi na sopstvenom obrazovanju.
Kad ste već pomenuli uopšte tehniku za koju kažete da je svima dostižna samo ukoliko radi na sebi, kada može zapravo da se radi na toj pravoj interpretaciji nekih ozbiljnih programa? Znamo da se neki muzičari vraćaju pojedinim delima, jedan su svirali tokom školovanja, pa kasnije u 30. i onda i kasnije takođe. Prosto taj jedan doživljaj uopšte te interpretacije sa sazrevanjem samog umetnika je isto jedan put koji može da pokazuje kako on raste u tom nekom umetničkom smislu.
Da, to i jeste, eto, opet ta ruska škola na kojoj se ja oslanjam, prosto zato što sam iz nje proistekla, ali ja bih čak rekla nije to ruska, to je jedna univerzalna prava škola koja se raspršila sad po cijeloj zemaljskoj kugli, su prosto oni kao profesori počeli da rade na drugim mestima. Dakle, Rusi smatraju da tehnika i muzika nikad se ne trebaju razdvajati. I naravno, i još jedan jako bitan podatak, a to je da je pola uspeha kod svakog mladog umjetnika pravilan izbor programa. Tu se često primećuju greške i u razgovoru sa, mi imamo to republičko takmičenje gdje nam dolaze stranci u žiri i tu najčešće dobijemo od njih komentar da zapravo nailaze na loš odabir programa kod mlade dece, a deca su dobra i sposobna. Znači, to je nešto o čemu treba jako voditi računa. Ali to ne znači, ja nisam pristalica toga da treba recimo sad ne znam Mendelsona svirati u 20. godini zato što je to zrelo delo. Ne, neko može taj tehnički momenat da dostigne da on može, ali moramo pratiti kako se njegova muzička zrelost razvija. A opet i muzička zrelost se razvija kroz određeni program koji se pre tog Mendelsona odsvirao. Znači, treba prolaziti kompozicije koje jako vas dobro pripremaju za tako neka ozbiljna dela, a onda naravno, kad vi savladate te kompozicije u nekom ranom uzrastu, naravno da ćete se jednog dana vratiti. Mislim, nije ta literatura kod nas toliko neograničeno velika, iako violinistička literatura je jedna od najbogatijih, ali svakako ako ste svirali i Mendelsona i Vijenjavskog u 15 ili 13, 14 godina, svakako ćete ga jednog dana ponovo svirati na drugačiji način. Uostalom, poznati su ti snimci najupečatljivije Goldberg varijacije Glena Goulda koji ga svira sa 20 i posle sa koliko tamo 70 godina i koliko su to potpuno različite interpretacije. Pa to i jeste lepota našeg posla da kroz svoje sopstveno sazrevanje pokazujemo isto delo na drugačiji način odsvirano. Tako da to je to jedna kompleksna stvar koja naravno ne treba žuriti s tim programom ako dete nije u stanju da ga mentalno shvati, znači nije dovoljno samo tehnički, ali opet ne treba ni bežati od toga i držati se isključivo te neke stare škole da, ne znam, do 17. godine samo se svira školski program. To nisu više tendencije u svetu. Thank you.
Danas u emisiji Susrećanja predstavljamo koncert koji je pred nama narednog ponedeljka, majstor igre na violini. A ovo su učenici iz klase profesorke Ane Veskov, koji gošće današnjeg izdanja emisije, inače učenici muzičke škole Josip Slavenski iz Beograda. Ovaj koncert počinje u 18 časova, ulaz je slobodan, pa evo prilike, poštovani slušalci, da i vi budete publika ovog koncerta. Mi se polako bližimo kraju današnjeg izdanja emisije Susrećanja. Pričamo zapravo, fokus smo nekako stavili na pedagogiju i ono što je čitavo jedno veliko polje o kome mora da se govori, mora da se razgovara. Koliko imate prilike vi kao profesori da se susrećete na neki način organizovani? Uopšte, da li je važna ta neka razmena iskustava i koliko se na tome insistira ili ne?
Pa jako je važno. Ja mislim da svako, kao što smo malo pre rekli, upravo svako može nešto novo da nauči svakoga dana. Mislim da je to jako neophodno. Moram biti iskrena da ta praksa nije mnogo ustaljena kod nas. Ne znam zašto je to tako. Ja se trudim maksimalno, pošto imam i tu neke takve pozicije, predsjednik sam i Republičke sekcije violinista, znači na nivou cele zemlje, a i u Beogradu. Trudim se da kroz neke zajedničke koncerte koje mi održavamo kao jedanput mesečno, evo sad će najnoviji koncert biti Beogradskih violinista, tako se zove taj koncert Beogradskih muzičkih škola 24. u muzičkoj školi Đorđević, da ili pre ili posle koncerta malo posedimo i porazgovaramo. To su zapravo jedinstvene situacije gde zapravo violinisti i profesori mogu da se sretnu. Nije uvek posećenost tih koncerta velika, mislim da bi moglo da bude bolje, ajde tako da kažem, posećenost možda i jeste, ali taj razgovor između kolega mislim da bi trebalo da bude intenzivniji, trebalo bi da se o tome razmišlja. Naravno, mi kao profesori pojedinci nismo u stanju da taj toliko o svemu razmišljamo i da mi budemo organizatori svega i svega, možda bi to trebalo neko drugi o tome malo više da razmisli, ali da nam treba, treba nam još. I još uvek, nažalost, mi donekle mislimo da smo nekad sami sebi dovoljni. Mislim da ni to nije baš sasvim u redu, da bi trebali u tom pravcu da se menjamo, zato što, opet kažem, kroz ta putovanja koje imam po inostranstvu, prosto odavno ljudi već drugačije razmišljaju. Tamo čak naprotiv, oni misle ako razmene neko svoje iskustvo da će zapravo doći do nekih novih saznanja i da je to ona vodilja koja kroz to vodi, tako da to bi moglo da se svakako poboljša. Ja moram da kažem da neka moja posljednja iskustva iz tog nekog, da kažem, miljeja jeste bilo dok je još bio živ divan profesor Dejan Mihajlović, koji je imao taj običaj da nas okupi. Za sada, eto, još uvek se nije pojavila tako neka matica, da kažem, oko koje mi možemo da letimo i da uvek pozovemo njega i da pitamo. To je meni bilo jako, jako značajno šta on misli i zaista sam uvek doživljavala veliku podršku s njegove strane i to nam je, ne samo meni, nego znam mnogima, značilo. Tako da, eto, nadam se da će se u skorije vreme možda opet iznjedriti tako neko jezgro oko koga moći ćemo i mi da cirkulišemo kao, eto, zemlja oko sunca.
Gde ćete biti u ponedeljak kada bude koncert vaše klase? U publici ili, što kažu, u backstage?
Ne, u publici. To baš volim ovako u prvi red da sedim. Da, zaista. Ja nekako svoje deci govorim da, znam da ima neki profesori koji stoji za vrata, jer misle da deci imaju tremu od njih. Ne, kod mene u klasi atmosfera takva da zapravo oni su naviknuti da ide uvek pozitivna energija. Čak kažem, uvek ti je bolje da ti sedne neko u prvom redu ko te voli i ko ti šalje pozitivnu energiju, nego neko ko će tu da sedi možda kašlje ili, ne znam, gleda u telefon. Tako da su oni navike, čak oni vole. Pa imamo nekad problem kad ja ne mogu da odem na neki njihov koncert, onda jel da nedostajem im. Ali svakako ću biti u publici i kod mene već odavno praksa da dok se radi se u učionici, a na koncert ja idem kao publika, ne idem kao profesor.
Trema je
kao publika i sada, da.
To je divno. Trema je, možemo da kažemo, večna tema. Uopšte svi koji javno nastupaju, bilo da su muzičari ili na drugi način, imaju zapravo tu neku, hajde nazvaćemo je tremama, da je trema uvek na neki način povezana s nečim nekim lošim osjećanjem. Kako se vaši učenici bore sa tremom i uopšte da li imate neki strah da izađu na binu? Jedni, kad razgovaramo sa njima, neki se plaše, neki se ne plaše, neki kažu samo da počnem prvi ton da odsviram i onda je sve gotovo.
Da.
Šta, kako vi nekako definišete tremu?
Pa trema je zapravo jedno uzbuđenje koje treba svako da ima. Onaj ko nema tremu, taj nešto nije u redu sa njim ili ne voli taj posao ili ne treba uopšte ni da se onda time bavi. Međutim, moram da vam priznam da nešto od o toj temi i ta reč se slabo koristi u posljednje vreme, mislim, što ne znači, naravno, ako mi neko kaže, vrlo rado ću da popričam o tome. Međutim, verovatno te količine nastupa koje mi imamo u okviru moje klase, pa evo pomenuli smo i u okviru Master Art Akademije, ja mislim da smo se mi sa tim terminom negativne treme odavno oprostili.
Da.
I zapravo imamo samo diskusiju zašto sad recimo nešto što smo znali da je okej, nije se čulo sad na koncertu, to su znači uglavnom neke manje, manji procenti da nešto nije izašlo, a moglo je da se čuje i da bude, jel da, pa ćemo na sljedećem, uvek je to tako, znači evo sad treba povesti računa, znači to je što to da, pa će sljedeći koncert da se o tome, jel da, ponovo diskutuje. Tako da eventualno ako pričamo o toj nekoj tremi, može samo da se kaže da li je dete do te mere spremno da zaista ono sve što je naučilo na neki način osjeća se spremnim i je u stanju i da predstavi. Ako tu jedan određeni procenat propadne, to znači da nas još čeka određeni rad. Da je to recimo ta neka trema pojela ili možda taj trenutak uzbuđenja koji se javlja. Naravno, adrenalin se povećava uvek kada smo javno na nastupu i deca moraju da imaju u vidu i taj moment. Dakle, ako preforsirano rade i prezentuju to na času, moraju da imaju da u vidu da će to biti još preforsiranije na koncertu. Tako da ja vrlo često volim i na dan samo koncerta, a možda i dan pre, da se ta energija na neki način malo smiruje, jer će ona sama po sebi da se podigne na javnom nastupu. Tako da ko zna te tehnike zapravo koje su u prirodi našeg ljudskog bića, onda on vrlo uspešno njima barata i zapravo trema mu bude jedan vetar, a ne u leđa, a ne vetar spreda, ajde tako da kažem.
Da li kroz taj pedagoški proces se deca i psihološki pripremaju za ono što je javni nastup?
Kako da ne? Pa kako da ne? Sve je psihologija kod nas. Ja mislim da je sve psihologija od toga da kako se pripremamo za nastup do toga kako ćemo mi predstaviti, na primjer, lik i delo, na primjer, eto, Johana Sebastijana Baha. I to je psihologija. Treba umeti prozreti kompozitora, jer zapravo kažu da je najbolji interpretator onaj koji zapravo ogoli to kompozitore i da nam ga onako kako je on zapravo bio. Znači, to podrazumuje i čitanje, jako velika edukacija van instrumenta. Tako da se vratimo na psihologiju, sve je psihologija. Psihologija i kontakt sa publikom. Vi morate da znate psihologiju jednog slušaoca muzike da biste uticali, da mu uhvatite pažnju, da ga držite do kraja, da mu izmamite taj aplauz i osmeh. Tako da tu je ponajmanje bitno ako se desi neka greškica. Ja isto to volim deci da kažem, najmanje je bitno da će neko da pogreši, saplete se, preskoči, ide dalje. Mnogo je važno šta će da ostavi na toj sceni, svoje srce, svoju dušu, da ga zavole i da svako ko izađe iz te sale poželi ponovo da dođe da ga čuje.
Da, upravo sam to htjela da kažem, da je zapravo suština da dete posle tog nastupa poželi da ponovo javno svira. Da li možemo da kažemo da je trema zapravo jedna vrsta odgovornosti deteta prema samome sebi, onom vremena koju upotrebio za ono što priprema i odgovornosti prema vama koji ste dali kao pedagog sebe i uopšte u tom smislu nekako sagledavati, a ne kao neki strah kako će to sad da izađe i ostalo.
Pa može da bude, mada ja moram da priznam, ja nemam sad evo kad pričamo o toj temi, mi nemamo tih tema, zaista, da. Najiskrenije kažemo, nije to sad neka, ne znam ni dalje da se čovjek hvali time, ali ja zaista imam decu već dugi niz godina unazad koji zaista žele da sviraju. Da. Znači, ako mi recimo, ali to je bukvalno na nedeljnom nivou, znači ako prođu dve nedelje, a mi nismo imali neki javni nastup, oni već pitaju prosjeka kad je sljedeći koncert, znači prosto imamo tu potrebu non-stop da se svira.
Da.
Tako da što kamerno, što znači to je negovanje ansambala, jako važan segment u edukaciji jednog mladog muzičara. Tako da zaista kod nas je trema, kako da kažem, prijatelj i mi volimo, znači kaže vam ne valja kad neko izađe da je mrtav hladan i da nema nikakvo to uzbuđenje, a svo uzbuđenje koje posjedujemo opet vetar u leđa, nikako onaj drugi vetar. Tako da mi, zaista moje deca u klasi jako vole da sviraju i ja sam zbog toga srećna, pa verovatno zbog toga i nemamo mnogo priča o tim strahovima ili ne znam od javne scene.
Pretpostavljam da se učenici spremaju za republičko takmičenje, da li se neko od njih sprema za neko veće takmičenje?
Pa da, znate, naravno da, mi smo čak trebali, evo, ne bismo sad bili ovdje pred mikrofonom, da sam sa Sofijom Glavičić otišla na Grimio takmičenje, On je, evo, krenulo je danas i to me čak jako iznenađuje s obzirom da svuda u svetu su te ove manifestacije su se prekinule. Mi smo nažalost to morali isto da otkažemo. Nama je juče u školi osvanuo papir da ne smemo više da idemo na ekskurzije niti na ta neka muzička. Ovo, naravno, sve se to radi o toj koroni, koronavirusu, i svakako ne radi se, mislim, mi smo se cele godine, znači od septembra meseca se spremamo za to takmičenje, to je stvarno za nas veliki sad ovaj hendikep zbog cele te priče, ali naravno zdravlje uvek na prvom mestu.
Naravno.
I mi smo se vodili čak ne toliko strahom da li ćemo se zaraziti, ali kako funkcioniše cela ova atmosfera. Sada jeste, evo, samo podatak da možda neko avionu, ako je zaražen, mi automatski ćemo upasti u neki karantin, ne zna se kad ćemo se vratiti i tako dalje. Tako da nismo hteli da mnogo komplikujemo život zbog toga. Tako da evo sad trenutno, znači, nažalost to je propalo. Sa tom istom Sofijom sam pre 4 godine bila na Kocijom takmičenju, koje je izuzetno jako i gde ona osvojila prvu nagradu. Sad se spremamo da idemo u Slovačku sa drugom mojom decom, druga Sofija, jedna Sofija Dodik, Dužica Dimitrijević, ali opet pratit ćemo kako će se razvijati situacija. Čak, eto, ne znam, iskreno kažem, nemam još uvijek informacije, ako sam juče pitala direktora, nisam još dobila odgovor šta će se dešavati sa republičkim, zato što je tu strani žiri, najverovatnije neće moći svi da dođu, to treba da počne negde 30. marta, ali opet nisam ja tako je treba o tome da pričam, vidjet ćemo koje će biti informacije, ko će biti žiri, da će se održati, ako se održi, da, mi se spremamo, ja imam 5 takmičara u svojoj klasi koji sad onako punom parom rade i eto, ako ne bude, bit će neko drugo, nadam se samo da će se normalizovati sve, jer ipak ne možemo ništa ako nismo zdravi.
Naravno, zdravlje je najvažnije, pratimo dešavanje i po tom planu i evo informisat ćemo i slušalce emisije susretanja i o koncertima koji su pred nama i koji će možda biti odloženi, ali ne, ali to je zapravo samo promjena datuma, jer deca su, kao što smo čuli, spremna da sviraju i željni su uopšte da se javno predstave, tako da sam sigurna, Ana, da ćemo, ukoliko koncert u ponedeljak ne bude, u jednom drugom terminu zapravo najavljivati isti ovaj koncert. Hvala što su odvojili svoje vreme, bili gošće emisije susretanja, što smo evo imali prilike da progovorimo i o toj muzičkoj pedagogiji, violinskoj pedagogiji, jednoj mnogo velikoj temi, trebalo bi nam dosta emisije da pričamo o tome.
Hvala i vama puno, bilo je jako prijatno i nadam se to skorom ponovom susretu.
Sigurna sam. Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.